តាមការសិក្សាបញ្ជាក់ថាបុរសម្នាក់នៅក្នុងចំណោមប្រាំនាក់បានរំលោភបំពានសត្វសន្តិវៈទៅលើនារីម្នាក់យ៉ាងតិចណាស់ក៏បានម្ដងដែរហើយភាគច្រើននៃករណីរំលោភភេទទាំងអស់នេះគឺជាការរំលោភទៅលើនារីវ័យក្មេងក្រោមមកភ័យឆ្នាំទន្ទឹមនេះក្រសួងហាផ្ទៃក៏ធ្លាប់បានបញ្ជាក់ដែរថាក្នុងឆ្នាំ2005មានករណីរំលោភសត្វសន្តិវៈដល់ទៅចំនួនជាង250ករណី ក៏ប៉ុន្តែចំនួនទាំងនេះមិនទាន់បូកសរុបអស់នៅឡើយទេបើតាមអង្គការសង្គមស៊ីវិលខ្លះព្រោះថានៅមានជនរងគ្រោះខ្លះដែលមិនបានរាយការណ៍ឬមិនហ៊ានទាំងរាយការណ៍ឬក៏មិនបានទៅប្រឹងផ្ដល់ថ្បិតខ្លាចខ្មាស់គេឬខ្លាចអំណាចជនល្មើសជនរងគ្រោះដោយអំពើរំលោភភេទមួយចំនួនទៀតក៏សុខចិត្តទទួលយកសំណងជាប្រាក់ដើម្បីបញ្ចប់រឿងក្តី បើផ្អែកទៅតាមភស្តុតាងទាំងឡាយនេះគេអាចមើលឃើញថាចំនួនករណីរំលោភភេទគឺកើតមានសឹងស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃអាចមានមួយករណីក្នុងចន្លោះមួយថ្ងៃទៅពីរថ្ងៃតែហេតុអ្វីបានជាករណីរំលោភភេទមានជាប់គ្នារដឹកដូច្នេះមានមូលហេតុច្រើនយ៉ាងដើម្បីពន្យល់ពីដើមរឿងនាំឲ្យមានការរំលោភសត្វសន្តិវៈនេះមុនដំបូងបង្អស់ គឺដោយសារតែជនល្មើសខ្វះចំណេះដឹងគ្មានការអប់រំដែលអាចនាំឲ្យមានមូលដ្ឋានពិចារណាទៀតនិងអាចប្រព្រឹត្តបទល្មើសបានដោយងាយមិនគិតគូរវែងឆ្ងាយទី2គឺអាចបណ្ដាលមកពីករណីចរាចរណ៍រូបភាពនិងវីដេអូអាហារភាសដែលនាំឲ្យមនុស្សមានការស្រាប់ស្រាលទន្ទឹមនឹងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទំនើបមានកុំព្យូទ័រទូរស័ព្ទទំនើបៗដែលគេអាចមើលរូបភាពនិងរឿងអាហារភាសបានដោយងាយស្រួលនិងដែលនាំឲ្យដុតកម្ដៅកាមគុណទី3 បញ្ហាគ្រឿងញៀននិងគ្រឿងស្រវឹងក៏ជាផ្នែកសំខាន់មួយណាស់ដែរដែលធ្វើឲ្យមនុស្សបាត់បង់ស្មារតីនិងមានធម្មពលកម្លាចិត្តឲ្យប្រព្រឹត្តរឿងល្មើសផ្សេងៗមិនតែប៉ុណ្ណោះក៏អាចនៅមានកត្តាឱកាសអំណោយផលផ្សេងៗទៀតចំណែកឯការស្លៀកពាក់ខ្លីរបស់នារីសម័យទំនើបក៏ជាកត្តាទាក់ទាញអារម្មណ៍ផ្លូវភេទមួយផងដែរពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគេសង្កេតឃើញថាករណីរំលោភភេទបានវិវត្តកាន់តែមានលក្ខណៈសាហាវទៅសាហាវទៅ រហូតដល់រំលោភសម្លាប់ថែមទៀតផងធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៅទៀតករណីរំលោភបោកក៏មានការរីកសាយណាស់ដែរនៅក្នុងរង្វង់គ្រួសារវិញក៏មានដែរបងរំលោភប្អូនឪពុករំលោភកូនជីតារំលោភចៅដែលបណ្ដាសាព័ត៌មានចេញផ្សាយនៅគ្រប់មុខស្ទើរតែមិនលុះពេលជាការពិតការបំពានខាងផ្លូវភេទគឺបានជះឥទ្ធិពលអាក្រក់ទៅដល់ជនរងគ្រោះយ៉ាងខ្លាំងទាំងផ្នែករាងកាយផ្លូវចិត្តគំនិតនិងស្មារតី ជនរងគ្រោះត្រូវរងទុក្ខវេទនារស់នៅជាមួយស្រមោលខ្មៅតាមលងបន្លាចពេញមួយជីវិតហើយពេលខ្លះអាចឈានទៅដល់ការធ្វើអន្តគិតផងក៏មានបើករណីបែបនេះនៅតែបន្តកើតមានជាហូរហែទៅទៀតច្បាស់ណាស់ថានឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមិនមានសុវត្ថិភាពផ្លូវចិត្តហើយជនបរទេសឬភ្ញៀវអន្តរជាតិក៏អាចនឹងខ្លាចរអាណាស់ដែរនៅកម្ពុជាបទល្មើសរំលោភសត្វសន្តិវៈត្រូវប្រឈមមុខនឹងការផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់គុក ពី5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំបើជនល្មើសរំលោភភេទទៅលើកុមារឬស្ត្រីមានផ្ទៃពោះឬក៏ជនរងគ្រោះដែលមានវិបត្តិលាស់ស្មារតីជនល្មើសនោះនឹងត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់គុកចាប់ពី7ទៅ15ឆ្នាំឬអាចឈានទៅដល់30ឆ្នាំឬក៏មួយជីវិតផងបើរកឃើញថាមានស្ថានទម្ងន់ទោសផ្សេងទៀតបើទោះបីជាមានវិធានការច្បាប់ចែងច្បាស់ដូចនេះក្តី ក្រៅពីភាពជាក់ស្ដែងជនល្មើសរំលោភសត្វសន្តិវៈខ្លះមិនត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសពេលខ្លះដាក់ទោសដែរតែស្រាលម្យ៉ាងទៀតបើជនល្មើសជាអ្នកមានលុយមានអំណាចទៀតនោះគឺលំបាកនឹងស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះបន្តិចករណីរំលោភភេទខ្លះទៀតតុលាការបានសម្រេចចិត្តបិទសំណុំរឿងចោលមុននឹងឈានទៅដល់ការកាត់ទោសក្រៅពីនេះ ក៏មានដែរការដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដោយមានការបង់ប្រាក់ឲ្យមន្ត្រីសាធារណៈឬក៏ការព្រមទទួលយកសំណងជាប្រាក់ពីសំណាក់ក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះនេះបើតាមក្រុមអ្នកធ្វើការផ្នែកស្ត្រីនិងកុមារដែលបានធ្វើការតាមដានអង្កេតយ៉ាងជិតស្និទ្ធចំពោះរឿងនេះដូច្នេះបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយដែលអ្នកតម្រង់ទិសសង្គមទាំងឡាយត្រូវតែចូលរួមគ្នាលូកដៃដោះស្រាយ ជំហានដំបូងក៏បីតែចាប់ដើមពីការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ចំពោះជនល្មើសរំលោភសត្វសន្តិវៈឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងម៉ត់ចត់បំផុតចំណែកចំណាត់ការសន្តិសុខតាមសហគមន៍ក៏ជាកត្តាចាំបាច់ណាស់ដែរលើពីនេះការអប់រំច្បាប់និងបទល្មើសពីការរំលោភសត្វសន្តិវៈគឺត្រូវតែផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយដោយឡែកអាជ្ញាធរនិងសង្គមស៊ីវិល ត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើវិធានការបង្ការទប់ស្កាត់បទល្មើសនិងការកសាងស្មារតីជនរងគ្រោះឡើងវិញចំពោះជនរងគ្រោះនិងគ្រួសារផ្ទាល់មិនត្រូវសំងំអោបទ្រូងបៀមទុកទទួលរងអំពើអយុត្តិធម៌ដោយមិនប្តឹងប្តល់នោះទេព្រោះថាការស្ងៀមស្ងាត់ការតែធ្វើឲ្យជនល្មើសបានចិត្ត ចំណែកឯសហគមន៍ក៏មិនត្រូវរើសអើងឬចំអកឲ្យជនរងគ្រោះនោះដែរព្រោះថាគ្នារងគ្រោះម្ដងហើយពីការរំលោភបំពានហើយនឹងត្រូវរងគ្រោះមួយជាន់ទៀតដោយសារតែការសើចចំអក